რადიო თავისუფლება FM 107.4. გწელდება ჩვენი მაუწყებლობა. თბილისში 20 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბები. სირიის აღმოსავლეთში საჰაერო იერიშის დროს 60 მეტი ადამიანი დაიხოცა, მათ შორის 9 ბავშვია. ამერიკის შეერთებულ შტატებში დიდ თოვლობის გამო აღმოსავლეთი სანაპირო შტატები პარალიზებულია. ავღანეთის ტალიბანმა სამშვიდობო მოლაპარაკებაში მონაწილეობისთვის თავისი პირობები წამოაყენა. უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მინსკის შეთანხმების ჩაშლა რუსეთთან სრულმასშტაბიან ომამდე მიგვიყვანსო. და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწერილებით გაგაცნობთ. სირიელი აქტივისტების თანახმად 63 ადამიანი, მათ შორის 9 ბავშვი ემსხვერპლა საჰაერო იერიშს, რომელიც განხორციელდა სავარაუდოდ რუსეთის თვითმფრინავების მიერ. ბრიტანეთიდან მოქმედი სირიის ადამიანის უფლებების სამეთვალყურეო ჯგუფის თანახმად 23 იანვარს დაიბომბა სოფელი ხაშამი, რომელსაც ექსტრემისტული არმია ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს. ამ ცნობის დამოუკიდებელი წყაროების მიერ დამოწმება შეუძლებელია. ისლამური სახელმწიფოს ხელშია ნავთობით მდიდარი დეილ ალ-ზურის პროვინცია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ პაკისტანმა უნდა გვიჩვენოს, რომ სერიოზულად ებრძვის შეარაღებულ ქსელს, რომელიც მის ტერიტორიაზე მოქმედებს. ეს ობამამ განაცხადა ბოლოხან სტუდენტების მასობრივი დახოცვის გამო. ინდოეთის პრეს ტრასტისთვის მიცემულ ინტერვიუში ბარაკ ობამამ შეაქო პაკისტანის უშიშროების ძალების მიერ მოძალადე ისლამისტური ჯგუფების წინააღმდეგ ბრძოლა, მაგრამ თქვა, რომ მეტი უნდა გაკეთდეს მათ გამოსავლენად და გასანადგურებლად. ათასობით ადამიანი გავიდა მოლდავეთის დედაქალაქის კიშინევის ქუჩებში და მოითხოვა ახლახან არჩეული მთავრობის გადადგომა, ასევე ვადამდელი არჩევნები. გამოსვლების ორგანიზატორები არიან პრორუსული პარტიები და ევროკავშირის მომხრე ანტიკორუფციული მოძრაობა. დაგეგმილი იყო ასევე მთავრობის მომხრეთა დემონსტრაცია, რომელიც გაუქმდა შეტაკებების თავიდან ასაცილებლად. ავღანეთის ტალიბანმა წარმოადგინა სია მოთხოვნებისა, რომელთა შესრულების შემთხვევაში მიიღებს მხოლოდ ის მონაწილეობას ავღანეთის სამშვიდობო მოლაპარაკებაში, რომლის მიზანია დასრულდეს ამ ქვეყანაში 15-წლიანი ომი. ისლამისტი შეიარაღებული გაერთიანება მოითხოვს გაათავისუფლონ პატიმრები, ამოიღონ ტალიბანი გაეროს შავი სიიდან, მოუხსნან გაყინვა მის საბანკო ანგარიშებს, სავიზო რეჟიმი დაჯგუფების ლიდერებს და ოფიციალურად აღიარებული იქნეს ის პოლიტიკური სტატუსის შესაბამისად. 24 იანვრის განცხადებაში ტალიბანი წერს, რომ ეს არის ნაბიჯები, რომლებიც აუცილებელია მშვიდობისკენ მისასვლელად. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ განაცხადა, რომ ირანი და ჩინეთი მომავალ 10 წელიწადში ორ მხრივ სავაჭრო ურთიერთობას 600 მილიარდ დოლარამდე გაზრდიან. ეს მან ჩინეთის პრეზიდენტთან სი ძინპინთან მოლაპარაკების შემდეგ განაცხადა. სი თეირანში შეხვდა ისლამური რესპუბლიკის უზენაეს ლიდერს აიათოლა ალი ხამენეის, რომელმაც ცნობით განაცხადა, რომ თეირანი ესწრაფვის ურთიერთობები იქონიოს დამოუკიდებელ ქვეყნებთან, რადგან ირანელები არასოდეს ენდობოდნენ დასავლეთს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გააფრთხილა უკრაინელი პოლიტიკოსები, რომ მინსკის შეთანხმების ჩაშლა უკრაინას რუსეთთან სრული მასშტაბის ომამდე მიიყვანს. ამის თაობაზე მან გააფრთხილება გააკეთა კიევში ადგილობრივ ლიდერებთან შეხვედრაზე. იმ ძალებმა, რომლებიც, რადაც უნდა დაუჯდეთ, მინსკის შეთანხმების ჩაძირვას ცდილობენ და საკონსტიტუციო პროცესს ებრძვიან, ამ ქმედების შედეგები უნდა გაითვალის, გააცნობიერონ, თქვა მან. მისი სიტყვები მიმართული იყო დეცენტრალიზაციის კანონპროექტის ტრებისაკენ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში დიდ თოვლობამ გამოიწვია აღმოსავლეთის სანაპიროს პარალიზება. უამინდობის გამო მომხდარ საგზაო ავარიებს 18 ადამიანი ემსხვერპლა. 11 შტატშია გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობა. გამოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ახალი ამბები გააგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
سر پیراتم. If you live it up, you won't live it down. So she left my Rio sun, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Just to come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on. Take my hand, stand right here. You got to hold on. We gave her a dime store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. And you share my bed, you share my name. Well, go ahead and call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. If you got to hold on and take a mile, stand right here, you got to hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down. Then you burn your mansion to the ground. Nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Take your mind, stand right here, gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, your old hometown so far away, but inside your head there's a record that's playing, a song called Hold On, Hold On. Then you gotta hold on, take a mile, stand right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Take a mind, stand right there. You gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Take a mind, stand right here. You gotta hold on. You gotta hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Stand right here, you gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on.
Thank you. Radio თავისუფლება FM 107.4.
Thank you. charged her with a fear inside. Now I ain't gonna give up on her. Every beat of my heart, bound with joy and not with pain. Every beat of my heart, bound with joy and not in vain. All of them painful memories only brought me to my knees. I was just been a Johnny Taylor Joker so long ago. All about the midnight grind, all the tuna line, all about the fight.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Georgia, Georgia, hold it through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
İlk əkinçi var ha, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ?
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
bu izdə Azərbaycan tarix və mədəniyyətinin iki görkəmli şəxsiyyəti, Məmməd Əmin Rəsulzadə və Nəriman Nərimanovun ayrılan yollarından söz açırıq. Bizim mövzu bələdçisi tanınmış yazıcı, Moskvada yaşayan professor Çingiz Hüseynovdur. Çingiz bəy, xoş gördük.
Xoş olun.
Necəsiz? Necə dolanırsınız?
Yavaş yavaş, xatirələrimlə məşğulam.
Demək, bu söhbətimizə iki ad qoymuşam. Ayrılan yollar, Məmməd Əmin bəylə Nəriman bəyin ayrılan yolları mənasında. Ayrılan yollar. Bir də bitmək bilməyən istiqlal. Hansını seçirsiniz?
Ayrılan yollar bizim İsmail Şıxlının gözəl əsəri var idi.
Romanı. Elə bir romanı var.
Ayrılan yollar romanı. Qoy olsun.
Ayrılan yollar. 28 May 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmməd Əmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. Çingiz bəy, nə deyirsiz deyin? 28 mayın memarını 28 aprelin qurbanı ilə barışdırmaq istiqlalla işğala eyniləşdirməyə bənziyir. Yoxsa bənzəmirsizcə?
Mənim bir yazım çıxmışdı bu barədə. Mən dedim ki, ümumiyyətlə rusların belə bir kəlməsi var ki, Azərbaycanlıların da ola bilər. Mahnıdan sözü atmaq olmaz. Mən də tarixdən də faktları atmaq olmaz. İnkar eləmək olmaz. Ona görə axı biz uzun müddət 28 aprel ideyalarla yaşamışıq. Təkcə ideyalar deyil, bizim həyatımız elə o dövrə düşdü. Biz o həyatı yaşadıq. Ona görə tüstəmək olmaz. Mən də deyirdim ki, indi nə olar? Aralarında bir ay fərq var. 28 aprel, 28 may. Mən misal üçün həmrəyli günü 28 apreli həmrəyli günü elan edərdim.
Çingiz bəy, başqa romanlarınızla işim yox. Fətəli Fətini yazdınız. Mirzə Fətəli ilə bu iki şəxsiyyət arasında hər hansı bir oxşarlıq vardı mı?
Yalnız bu oxşarlıq ola bilər ki, onun da bunun da canı yanırdı. Azərbaycana bağlı idilər və Azərbaycanı düşünürdülər və onun taleyini, gələcəyini düşünən adamlar idilər bunlar. Əsl mənada. Nədənsə bizim görkəmli şəxsiyyətlərimiz faciəli ömür sürüblər. İndi çətindir bunları bir sıraya düzmək düzgündür, amma oxşarlıq tapmaq, dərinə getmək, oxşarlıq tapmaq çox çətindir. Çünki deyirəm də bu ola bilərdi ki, o da, bu da Azərbaycan xalqının taleyinə yanırdı və gələcəyini düşünürdü.
Mən insanın insan tərəfindən istismarının əleyhinəyəm. Mən bütün varlığımla harda olursa olsun köləliyin əleyhinəyəm. Mən bəşəriyyətin tezliklə azadlığa çıxması, nadanlıqdan, habelə köləlikdən azad olması yollarını axtarırdım. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Siz məşhur yazıcı və tanınmış ədəbiyyatşünas Çingiz Hüseynov, Nərimanov və Rəsulzadə haqqında hansı yeni məlumatla Azadlıq Radiosunu dinləyənləri heyrətə sala bilərsiniz? İstər istəməz ortaya çıxır bu sual, yəni Çingiz bəy.
Bilirsiniz, əvvəl Nərimanov haqqında yazanda heç Məmməd Əmini fikirləşmirdim, düşünmürdüm, düzü. Mən bunu təxminən 81-ci ildə başladım. Bu ideya məndə oyandı və bu ideya məndə oyandı çünki mənə Nərimanovun bir məktubunu göstərdilər, oğluna yazmış məktubunu. O da çox gizli məktub idi, onu mənim yalnız dostum olduğuna görə göstərdi, çünki mərkəzi komitənin birinci kağıdının icazəsi ilə o məktubu göstərdilər.
Mənim əziz Nəcəfim, hakimiyyət dalınca qaçma, çünki hakimiyyət adamı körlüyür. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Mənə göstərdilər və oradakı cümlə məni çox belə mənim dünya gözümdə bir dönüş əmələ gəldi. Yazırdı ki, oğlum sən böyüyəndə bəlkə heç bolşevik olmayacaq. Mən kirəsdim, dedim ki, biz onu Leninin tələbəsi, Leninin ustadı, deyirdik ona Şərqin Lenini, Nərimanov belə adlandırırıq biz. Özdə o məktubu ömrünün sonuna təxminən bir ay qalmış yazmışdı o məktubu. Ona görə məni elə tutmuşdu ki, gördüm ki, bu da görünür faciəvi şəxsiyyət olub, çünki ömrünün axında gördü ki, tutduğu yol puş yoldu.
Doktor Nəriman. Салам, салам.
Аллах видит, я не хотел. Донесли, что вы здесь. Сами понимаете, жить надо.
Все хотят жить. Идемте.
Я не буду так делать в жизни. Я не буду так делать в жизни. Я не буду так делать в жизни. Я не буду так делать в жизни. Я не буду так делать в жизни. Я не буду так делать в жизни. Я не буду так делать в жизни. Я не буду так делать в жизни. Я не буду так делать в жизни. Я не буду так делать в жизни. Я не буду так делать в жизни. Я не буду так делать в жизни. Я не буду так делать в жизни. Я не буду так делать в жизни. Я не буду так делать в жизни. Nəzər salır və görür ki, bütün onun keçdiyi yol düz yol olmayıb və aldanmış kimi özünü hiss eləyib.
Остав Наримана в покое. Иди, иди, покажи.
Вот что, Нариман.
Уходи, уходи.
Колесо вертится и туда, и сюда.
Sonra sənədlər açıldı, təzə məlumatlar 85-ci ildən, 86-cı ildən sonra təzə mövzular əmələ gəldi və ikinci qəhrəman çıxdı üzə. Və mən 28 may əhvalatlarını Məmməd Əmin haqqında yazmaq fikrində deyildim. Axı yazanda bilmirsən axı nə ilə nəticələnəcəkdi. Ona görə bir qəhrəmanlı romandan çevirdi oldu iki qəhrəmanlı roman. Sonra Azərbaycan azad oldu, deyirdilər Məmməd Əminin yolu ilə gedirik, Məmməd Əminin çəkli pullarda əks olundu. Mən indi yazmalı olsaydım, daha tənqidi yazardım. Çünki indiki yol qətiyyən Məmməd Əmin yolu deyil. Çünki Məmməd Əmin yolu ilə getmək istəyənlər onun şəklini puldan götürməzdilər. Onun adını Bakı Universitetinin adına götürməzdilər. Ona görə məndə şübhə oyandı. Mən fikirləşdim, dedim ki, biz nə Sovet yolunu gedirik. Amma mən deyərdim ki, bəzən, bəlkə də biz Xasit yolu ilə gedirik bu saat. Bəlkə də.
Mən sosial-demokrat idim. Lakin bu təşkilat getdikcə daha çox idealdan uzaqlaşır. Bəlkə də sən bu sətirləri oxuyan bax, başı bizim olmayacaq. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Nəriman Nərimanovu Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə nə birləşdirir və nə ayırırdı sualını Azərbaycanın bir çox tanınmış şəxslərinə ünvanladıq. Yazıcı Anar.
Onları birləşdirən şey ayıran şeydən çoxdur. Onları birləşdirən odur ki, hər ikisi bu xalqın oğludur, hər ikisi bu xalqın xoşbaxtlığı uğrunda, rifahı uğrunda, azadlığı uğrunda mübarizə aparmışlar. Hər ikisinin amalı ancaq bu xalq, bu millət olub. Amma bunu ayrı cür görüblər, hərəsi bir cür görüb. İndi tarix şey deyər ki, hansınınki daha düz olub. Çünki hər halda Məmməd Əmin Rəsulzadənin iştirakı ilə qurulan Cumhuriyyət 2 ildən sonra məğlub oldu. Nərimanovun da Sovet quruluşunda əgər indi öldürməyiblərsə, öz ölübsə, ürəyi partladı öldü. Yəni ikisi də faciə ilə nəticələndi. Amma ki, bu ikisini də mən çox Azərbaycanın ziyalı və təmiz siyasi xadimləri kimi qəbul edirəm.
Qayıdaq romana, Çingiz bəy. Romanı niyə bitmək bilməyən məktub adlandırmısınız? Həmin Nərimanovun oğluna məktubuna görə...
Axı, bu ikinci nəşridir romanımın. Bu romanımın birinci nəşri Doktor N adı ilə çıxmışdı. İki ciltlik 96-cı ildə, ya da 97-də. Ona görə mən o zaman Doktor N yazdım. Çünki məsələ Nərimanovda deyil. Hamı özünü doktor hesab edirdi o zaman. Lenində, Stalində, Nərimanda, Məmməd Əmində doktor hesab edirdi. Həkim, yəni, müalicə eləmək istəyirdilər cəmiyyəti.
На трибуне Ленин.
Что такое советская власть? В чем заключается сущность?
Ona görə tüm o qəhrəmanlar doktordular mənim romanımda. Amma ikinci dəsində mən ona görə onu dəstən elə adlandırdım ki, bitməyən. Çünki indi də o məktub aktuallığını itirməyib və indi də davam etməkdədir o ideyaları. Çünki indiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyib. Hələ də işıq ucu görmürəm mən. Amma əlbəttə indi biz sevinirik ki, dövlətimiz var, fikirləşirəm ki, azadlığa çıxmışıq, indi gələcəyə inanıram ki, yaxşı olacaq. Bilirsiniz, əlbəttə mən fəxr edirəm ki, 6000 millət yaşayır dünyada. 6000-in yalnız 200-ünün dövləti var. Və mən sevinirəm ki, mənim dövlətim var, bizim dövlətimiz var. Talih elə gətirdi ki, dövlət əldə etmişik. Dövlətimizin rəmzləri var, bayrağı var, son var, hər şey var. Neçə ildir mən mən Moskvada yaşayam, amma mənim hər günüm Bakıdayam mən. Azərbaycandayam. Məni daha çox Azərbaycanın problemləri maraqlandırır, nəinki başqa ölkənin ya başqa yaşadığım ölkənin taleyi. Mən Moskva haqqında bir cümlə də yaza bilmərəm mən bədii. Bir cümlə də yaza bilmərəm. Yəni mənim bütün varlığım Azərbaycana bağlıdır. Ona görə məktub hələ bitməyib, hələ yazılacaq. Hələ yazılası problemlər, ziddiyyətlər, münaqişələr çoxdur.
Nəriman Nərimanovla Məmmədəmin Rəsulzadəni ayıran və birləşdirən yollar barədə sualı daha bir tanınmış mütəxəssisə, tarixçi alim Mehdi Məmmədova da ünvanladıq.
Bunları birləşdirən hər ikisinin xalqa xidmət eləməsi və hər ikisinin xalqın böyük oğlu olması idi. Ayıran yollar isə bunların siyasi əqidəsində idi. Biri gerçək reallığı dərk edib, Azərbaycanın Sovet Rusiyası tərkibində də olsa müstəqilliyin qoruyub saxlayıb xalqın varlığını saxlamaq idi. O birisi isə Azərbaycanın müstəqil dövlət olub dünya dövlətləri tərəfindən beynəlxalq miqyasda bir subyekt kimi yaradılmasının tərəfdarı olmasıydı.
Çingiz bəy, qayıdaq romanınıza. Doktor Nərimanovun Azərbaycan Demokratik Respublikasına, digər deyimlə Xalq Cümhuriyyətinə münasibəti barədə romanı yazarkən əlinizə nəsə bir fakt keçdi, yoxsa xəyal gücünüzə, fantaziyaya arxalandınız?
Məsələ faktlarda deyil, onun izahatlarındadır. Çünki faktlar hamıya məlumdur. Bir faktı, tarixi faktları misal üçün qələmə alanda müxtəlif izahatları ola bilər o faktların. Yəni hər bir konsepsiyaya tarixdə faktlar tapmaq mümkündür. Hər bir konsepsiya, lehinə olan, əleyhinə olan, ona görə müəllif konsepsiyasından çox şey asılı olacaq.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca biraz məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökümləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyollar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyahuşu əsərində.
Amma əlbəttə Nərimanov istədilər ki, 28 may gününü qəbul etmədi və təkcə axı Nərimanov qəbul etmədi, onu Mustafa Kemal Atatürk də qəbul etmədi. O zaman Atatürk deyildi, Mustafa Kemal idi adicə. Qəbul etmədi, çünki parçalanmasını istəmirdi Mustafa Kemal. Çünki Rusiya kömək edirdi Mustafa Kemala. Bunu amma demirlər, bunu bəzən unudurlar, unudublar bunu. Çünki 28 aprel gününü qarşıladı Mustafa Kemal, hətta o Azərbaycan elçinin bayrağını qaldırmasına Mustafa Kemal iştirak elədi. Amma Sovet Azərbaycanın bayrağı qaldırılırdı onda. Bunu deyən yoxdur. Bunu bilirlər, amma demirlər.
Moskvada yaşayan ünlü Azərbaycan yazıçısı Çingiz Hüseynovla telefon söhbətinə ara verib, Nəriman Nərimanovla bağlı ilginç bir faktı diqqətinizə yetiririk. Bu faktı Dövlət Səs Yazıları Arxivinin direktoru Yaqub Mədətov açıqlayır.
1918-ci ildə bilavasitə Leninin göstərişi ilə, onun layihəsi ilə Center Pechat deyilən bir səs yazma studiyası yaradılır və eyni zamanda Leninin göstərişi ilə siyasi xadimlərin siyasi tutulur və göstəriş verilir ki, bunların hamısının səsi qramofon vallarına yazılmalı idi. Hamısı da yazıldı. Demək olar ki, bütün hökumətdə olan adam hətta olmayanlarda 2-ci, 5-ci dərəcəli iştirak edən şəxslərin səsləri yazılmışdı, lakin çox təəssüflər olsun ki, Nərman Nərmanovun səsi yazılmamışdı.
Bitmək bilməyən məktub. Doktor Nərimanın 81 il öncə oğluna yazdığı yarımçıq məktubu 81 il sonra ünlü yazar Çingiz Hüseynov bitirdi və Azadlıq Radiosuna ürəyin açdı.
İndiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyir.
Çingiz bəy, doktor Nərimanov, Məmməd Əmin bəy və Stalin. Hər ikisinin taleyində Stalinin izi var. Romanınızda bu izin rəngi nə rəngdədir? Ağdır, qaradır, çəhrayıdır?
Qəribə vəziyyətdir ki, misal üçün Nərimanov da, Məmməd Əmin də respublikadan Azərbaycanlılar qovdular və tutub güllələmək istəyirlər Məmməd Əmini. Bax, qəribə vəziyyətdir. Nərimanov Lenin xilas elədi. Məmməd Əmin isə Stalin xilas elədi.
Трибуне Сталин.
О таких людях неопределенного типа. Люди, говорят, неопределенные.
O çok garibe vaziyetti. Çünkü Stalin olmasaydı Mehmet'ini güllelemeliydi. Özde Azerbaycanlılar güllelemeliydi onu. Ruslar yok. Neriman Ödokovan'da onu Ruslar yok. Azerbaycanlılar kovuldu. Şimdi satılmış ya Bolşevik ruhlu falan onu diyemem ama her halde Azerbaycanlılar olublar. Ali Edel Karayev Azerbaycanlı olur. Rus olmuyor. Hatta Çingiz Yıldırım'ın özü de başkaları da Bağırov. Diyelim de tarihin oyunları da bu. Tarihin oyunlarıdır ki Mehmet'ini hılas edelim Mehmet'ini. Bunu deyirəm və gülürəm. Və məhz Lenin xilas elədi Nərimanovu. Bu məsələ də var axı. Bunu da demək lazımdır.
Nəriman Nərimanovla Məmməd Əmin Rəsulzadənin özəlliklərini bu dəfə tanımış politoloq Zərdüşt Əlizadə açıqlayır.
Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə Nərimanovu xalqa sədaqət, yüksək mədəniyyət, geniş savad birləşdirir. Onları ayıran cəhət isə onlar cəmiyyətin inkişaf yollarına müxtəlif olmalarıdır. Və bu baxımdan mən deyərdim ki, Nərimanov Məmməd Əmin Rəsulzadəyə nisbətən daha ardıcıl olmuşdu. Yəni o solçuluğunu sona qədər saxlamışdı. Məmməd Əmin isə sosial demokrat kimi başlayıb sonradan millətçiliyə doğru təkamül yolunu keçmişdi. Lakin hər ikisi axırda öz amalları naminə gördükləri müttəfiqlərin əslində həmin amallara naxələf çıxdılarını müşahidə etmişlər. Hesab edirəm ki, hər ikisinin həyatının sonu faciəvi olmuşdur.
Çingiz Bey, yine qayıdıram ayrılan yollara. Nərimanovla Rəsulzadəni nə ayırırdı sualını? Bir komunisti, bir müsavatçıdan nə ayırırdı sualı ilə əvəzləsək? Sualın mahiyyəti çoxmu dəyişər, Çingiz Bey?
Axı, bunlar əvvəl dost olublar. İkisi də demək olar ki, komunist ruhlu insan olublar, adam olublar. Sonra bunlar ayırdılar, çünki başqa-başqa gördülər də. Bunları deməli, qınamaq olmaz. Mən onu yazmışam romanda, ona görə romandan artıq nə deyə bilərəm mən? Nərimanov yaxın görən oldu.
Əziz oğlum, həyatımı araşdırsan, əmin olacaqsan ki, mən 1925-ci ilədək başqaları üçün yaşamışam.
Наш Чингис как арбуз, сверху зелёный, а внутри красный.
Нерман Нерманovun oğluna bitməmiş məktubuna. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Советский Азербайджан, образцом для всего угнетённого Востока.
Мен мәкәмен узлар görən oldu.
Müsavat birinci Azərbaycan istiqlal firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Biz bu yolu keçməliydik. Təkcə biz yox. Başqa millətlərdə, Ruslarda, ümumiyyətlə dünya görünür bu yolu keçməliydik. Qəribədir ki, bunlar deməli Moskvada yaşayıblar da. İkisi də uzun müddət. Uzun müddət deyəndə təxminən 2 il Moskvada yaşayıblar. Amma bizim əlimizdə bunların görüşməyi haqqında sənədlər yoxdur. Deməli, onların Moskvadakı görüşmələri, söhbətləri falanlar, bunların hamısı savacılıqdan doğan görüşlərdir. Bu görüşlər, bu söhbətlər ola bilərdi. Çünki qəribədir də bunların birini zeyni xilas edib, birini Stalin xilas edib. Bunlar vətəndən qovulmuş bir növ Moskvada tutsaq kimi yaşayırlar bunlar. Ona görə tutsaqdan deməli biri ölümə qaçdı, Nərimanov ölümə qaçdı, Məmməd Əmin də elə Avropaya qaçdı və s. Yəni bunların ikisi də bir növ qaçmalı oldu. Amma birinin qaçması ölümlə nəticələndi, o birisinin də qaçması ölümlə nəticələndi. Çünki Məmməd Əmin Stalin haqqında 54-cü ildə əsərini yazanda o qədər də məşhur adam deyildi o dövrdə. Və hətta məndə var o Türkiyəyə çıxan qəzet, Məmməd Əmini təqdim edirlər ki, belə bir adam olub, yəni belə bir adam var. Yəni heç kim onun haqqında xəbəri olmayıb ki, bu kimdir? Həm Azərbaycanda unudulmuşdu, həm də onun bütün dünyada unudulmuş şəxsiyyət idi. Məmməd Əmin.
Nəsil, yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyahı şəsəri.
Dediyim mövzudur. Bunu tarixi mövzu ilə açmaq deyil mümkündür. Yəni tarixçi kimi açmaq. Yalnız bədii vasitələrlə bunların taleyini açmaq mümkündür.
Ayrılan yollar. 28 may 28 apreldən Nəriman Nərimanovu Məmməd Əmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. Provokasyon bir sual aranız necədir Çingiz bəy?
İndiyəcən mən provokasyon cavablar vermirəm.
Siz yazıcı və alim Çingiz Hüseynovla onların arasında hər hansı bir oxşarlıq yoxdur? Siz də onlar kimi Moskvada yaşayırsınız, amma Azərbaycansız yaşamırsınız.
Nərimanov həm Nərimanovdur, həm də mən özüməm. Məmməd Əmin də, həm Məmməd Əmin də, həm də mən özüməm. Mənim duyğularım, düşüncələrim bir növ mənim də faciəm ondan ibarətdir ki, mən uzaqdan Azərbaycanın tarixini baxıram, amma bilavasitə mən iştirak eləmirəm. Mən yalnız yazılarımla iştirak edirəm.
Zəhərlədilər məni. Kim? Başımdan yarpaq göndərdilər. Gülsüm dolmaq istəyirdi. Sergo gəldi. Bir yedi yedi işitdi. Məh Sergo özü kim var idi? Heç kəs Vadim Reviçə dəfələrlə məktub yazmışdım ki, Sergo özünü ciddi komünist deyil. Lenin ölümündən sonra məktublar Stalin deydi. Hər gün sizin təqəsi artırırdı məni.
Bitmək bilməyən məktub. Doktor Nərimanın 81 il öncə oğluna yazdığı yarımçıq məktubu 81 il sonra ünlü yazar Çingiz Hüseynov bitirdi və Azadlıq Radiosuna ürəyini açdı.
İndiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyib. Bir şəxsiyyət kimi Azərbaycanın indiki hadisəsində iştirak edə bilmirəm və qorxuram ki, iştirak edə bilməzdim mən. Qoymazdılar mən iştirak edəyəm. Məmməd Əmini o vaxt misal üçün qoymadılar yaşasın Azərbaycanda. Güllələyəcəkdilər onu. Nərimanov da qoymadılar Azərbaycanda yaşasın. Baxmayaraq ki, ondan daha qan-qan deyən civaqdaşları qoymadılar onu. Bax, mən indi bilmirəm sizin provokasyon sualınızı provokasyon cavab verə bildim ya yox.
Məmməd Əmin Rəsulzadəni Nəriman Nərimanovdan ayıran və birləşdirən özəlliklər barədə filosoflar nə düşünür? Tanımış filosof Rəhman Bədəlov.
İkisi də səmimi olaraq öz tarihlərini Azərbaycanla bağlayıblar. Yəni, əlbəttə, öbürkü günü daha başqa görmək istəyərdi ikisi də. İkisi də müəyyən dərəcədə siyasi xadim olur. Amma mən belə deyərdim də, Nərimanovun siyasi xadimliyi bir qədər təsadüfən olub. Yəni, öz təbiətinə görə o görünür həkim olmalı idi, humanitar xadim olmalı idi. Amma Məmməd Əmin sırf yəni, siyasi xadim olaraq qaldı axıraç. Amma fərq nədədir? Fərq ondadır ki, Nərimanov Sovet dövrünü görüb. Nərimanov daha faciəli qəhrəmandır məncə. Yəni, Nərimanov öz illüziyalarına toquşan adam olub. Nərimanov başa düşüb ki, Sovetlərin, başqaların dedikləri bir çox hallarda əliyyəkarlıqdır. Mən deyə bilər ki, axıraç Azərbaycan onun üçün özündən vacib olub. Amma artıq Sovet situasiyası o qədər ağırdır, o qədər ağır təcrübədir ki, istəməz Sovet sistemində olan xadimlər ya Sovet ideologiyasını qulaq edirlər, ya da ki parçalanırlar, faciəli həyat sürürlər. Amma Məmməd Əmin əlbəttə mən elə deyərdim ki Nərimanovun yerində olsaydı, o bəlkə daha dəqiq hərəkətlər eləyərdi. Yəni siyasi xadim kimi o daha həssasdır. Situasiyası daha həssas duyurdu. Amma təəssüf ki, elə oldu ki yəni Azərbaycanın kənarında qaldı və mühacir oldu. Yəni mən çox istəyirdim ki Məmməd Əmin kədəbə mühacir qalmasın. Daxilimizdə ilə başda bizim dövlət kimizə qulluq eləsin.
Ayrılan yollar 28 may 28 apreldən Nəriman Nərimanovu Məmməd Əmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. Verilişi bitiririk Çingiz bəy. Kimdir Nərimanov və kimdir Rəsulzadə sualına? Romanın dilindən yox, Çingiz Hüseynovun öz dilindən hansı cavab səslənərdi?
Millət üçün ağlayan kör olar. Təəssüf ki, vəziyyət elədi ki, biz bir-birimizi qıra-qıra irəliyirik. Misal üçün, Nərimanov çox böyük şəxsiyyət olub, Məmməd Əmin çox böyük şəxsiyyət olub və biz hətta bizim başçımız olanları qıra-qıra irəliyirik. Dövlət əldə eləmişik, dövləti çox tez də itirə bilərik biz.
müstesnik, yoktan bir bayrak, müqəddəs bir ideal rəmzi yarattı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayrak bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsəri.
Qıra qıra yerləsək, devləti yalnız qazanc mənbəyinə çevirmək istəsək, devləti itirə bilərik biz. Onsuz da devləti əldə etməkdə 50% bizim istəyimiz olub, bizim zorumuz, bizim gücümüz olub. 50% bəxşiş olundu bizə müstəqilliyə. Bəxşiş oldu. Başqa respublika olan kimi. Yəni, bir var Türk Respublikası. Mübarizə nəticəsində əldə olundu müasir Türk Respublikası. İndi mən fikirləşirəm, deyirəm ki, onsuz da mən ağlayacağam, bilirəm ki, kör olacağam mən. Amma Məmməd Əmin də, Nəriman Nərimanov da təsəvvür eləyəm olanın son məqamında düşüncələrini. Biri qovulmuş, biri də heç cür qəbul eləmirlər onu.
Bəzərinin imkandan istifadə edərək, bugün Azərbaycan tarixinin ən böyük günü olan 28 mayısda sizlərə xitab edirəm.
Nə var, nə var? Hakimiyyət davasıdır. Və bir-birini qırırlar. Və bir-birimizi qırırıq.
28 Mayıs 1918'də istiklalını elan etməklə Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini titizlənmişə getirirdi. Eyni zamanda o, zamaniyə hakim olan əsri böyük şahdan istifadə edir.
Çingiz bəy, az qala yadımdan çıxmışdı, romanı necə tapıb oxuya bilərik?
Bax, bu da böyük faciədir. Mənim, misal üçün, Dr. N. romanım 2 cilddə Moskvada rus dilində çıxdı. Azərbaycana çatdıra bilmədim mən. Çünki qarpız yaxşı gəlir və yaxşı satılır. Amma kitablar nə isə, nə cür çatdırasan? Mən elçiliklə də söhbət eləmişdim bizim sarayxanada. Balam, gəlin, alaq, göndərək. Burada ucuz qiymətlə alaq, heç olmasa orada aparıb satmaq mümkündür. Məşğul olmaz. Deyirəm ki, hamı qazancla məşğuldur. Çünki o dövr davam edir hələ. Və mən heç nəyə arxalana bilmirəm. Yalnız buna arxalanam ki, bizim dövlətimiz var. Birləşmiş Millətlər Təşkilatında üzvüdür, qəbul olunub. Rəmzləri var bunun, bayrağımız var. Vəssalam. Vəssalam. Bilmirəm nədən ibarətdir bir də mənim dövlətim. Vətən, vətən deyirik biz. Vətəndən niyə yarısı qaçıb? Niyə yarısı xaricdə yaşayır? Məcburən köçüblər olar. Bu məcburi mühacirətdir. Təbii mühacirət deyil bu.
Çox-çox təşəkkürlər Çingiz bəy, sağ olun, var olun və 28 mayların birində vətəndə olun. Yeni romanla mən özünüz vətənə gəlin.
Mən də sizi təbrik edirəm, mən özümüzü təbrik edirəm. Allaha şükür ki, dövlətimiz var.
Moskvada yaşayan Azərbaycan yazıçısı Çingiz Hüseynovun qonaq olduğu bizi bitirdik. Mən Sevda İsmayılı, prodüser Zeynal Məmmədli və səsləri düzüb qoşan Turgut Məmmədli azadlığı dinləyənlərlə vidalaşır və izdən çıxmayın deyirik.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან.